vaHibhuruyi 13:9.
Dino chizviminano chitanzi chakari dzisimirawo yacho yavukombi ari mwibusena wacho wakukombera wakayakwa avantu. Wakayakwa tende eryo yakasanguna kavera mukati mwakarirambe. Tebule ajinkwa yakapedwe kurireza yakari kutegwa busena busarara. Kuzwa wawo mukati mwini mwini kunze achisitiriziyo javiri mo mwakari kuitwa kuti busena busararisya. Mubusena obu mwakari chipayiriro changoridha akari kutenterwa tunungiriziyo. Arimwi mwakari bhokesi ryachizviminano yakaziruridwe angoridha mboriredhe. Mukati kabhokesi mwakari kaviya kangoridha kajisimana mukati amusago wa Aloni wakasonsede matu ulya. Arimwi kwakari amabwe obiro akapapalete akalembedwe milawo iri kumi. Kavera atari abhokesi eri kwakalivikidwe vakerivu obiro vakali kuponya vulemu kwareza. Mababa avo akali kuvumbirira chivuniso chabhokesi akali kulekererwa zinyonyono. Pere lino tatukonzi kumupandurida zintu ezi zyonse mbozivede. Mbovu mbuyakavede mutenti vapaizi valanjira mukati mukumana milimo yavo yavupaizi. Pere mupaizi mupati alige ngu wakali kunjira mukati mwini mwini lino wakali kunjira lomwe buyo amwaka. Takali kunjira buyo katatoleleli buloa. Buloa obu wakali kubutula kulileza. Akamboka kwe mwini alimwe akamboka zivi ziwakachita abantu mukutaziva. Munzira eyo muya usalala ulaisya yakusalazya kuti kunyina nzira imbi yakunjira mubusena busalalisya na busena usalala kabujiriko. Awobo eji chikozi yanyo kubantu basunu. Kowamba kuti zipego azituzyo zyakupaizya kulilezya tazikonzi kulondola moyo wa muntu ukomba pe. Kambo zyakulya zyakunywa aziyamirawo yakulisalazya yande na ndene aya onse malayirire buyo amba zyamubiri. Zyakujatirira buyo mane kusikira chiyindireza nayo wobamba zintu zyonse bupya. Pere Kristo wakasika kale ngomupaizi mupati wa zintu zivotu ziliwo lino. Tente omo mwaberekera ndiyavulemu alimwi lilondokede kuyindirira tili akavambwa amanza avantu. Kowamba kuti tente eri talili lyansi ano pe. Chindi nakakunjira mutente akunjirira limwi mubusena busalalisya. Takwe nakatoleleziya bulowa bwa mpongo na bwa bombe kutula zipaizyo. Pere walo Kristo wakatola lomwe uyo bulowa bwakwe mwini. Eryo wakatuvambira lununuko lutamani. Lino bulowa bwa mpongo awavapoho alimwi atwe lya mombe mupwizi zisansayirwa abantu batasalale mu mulawo. Ezi ziragwisya usofwazi bwavo. Masimpe bulowa bwa Kristo bulakonzya kutujitira zinda. Mumuya utamani wakalitula lwakwe mbuli chipaizyo ilondokede kulileza. Ulowa bwakwe busalazya mioyo yesu kuzwa ku milimo yabuyo kutegwa tuberekereza upona. Kambo kako Kristo wakavasi kuyanzanya wachizuminano chipya kutegwa awo vakaitwa areza vakatambule lukono lutamani ndwakashomezya.
Ezi zakavavobo kambo kalufu lwa Kristo lununa vantu kuzwa kuzivi nzyo vakachita kavachiri muchizuminano chakaindi.
Lino kumani azintu zyakashomezegwa kukonwa tazikonwa kachilanga sikukonya pe. Ziyokonwa chindi akufwa. Kambo tatukonwa muntu nachipona kukonwa afwa. Kankakako ajalo chizuminano chakaindi chichatakachitwa kakunyina kutira bulowa. Chakusango na Mozesi wakambira vaisraeli mulawo wonse waleza. Kuzwa wawo wakaweza bulowa wa bombe wa mpongo amanzi wakasansaila abuku ya mulao avantu. Ujita obo wakabelesha asisa yangidwe aboya kwambelele busalala pyo. Lino wakati.
Obo mbobulo wabusinizi ya jizumilano ejoleza chaga mula ili lagoti mojisu ilile.
Munzila njionya Moses wakasansaila buloa atente azintu zionse ziyakale kubelesegwa mukukomba masimpe kuyendelana amulao zintu zilasala zigwa abulowa abobo zinyonyono tazilegelelwi kakutakwe kutilwa kwabulowa ndinomboku ngaziko zyanyo ziyaziya kujulu ziyakale kusala zigwa munzira ili bobu kokuti ziyakujulu zinyi ziyandika chipaziyo chimbichinda zezyo. Kristo tawe na akanjira mu busena busalala wakukombera wakayakwa amanza abantu uli nchiko zyanyo buyo ya busena kwakujulu pere wakanjira mujulu mwini mwini kuti lino katuyimini nyakulileza mupaizi mupati wa bajuda ulanjira mu busena busalalisya lomwe amwaka abulowa bwabanyama utali bwagwe pere Kristo takanjira kuti kali paizi ya yonse. Kambo ni kwa kalikunga ulapenga zindi zinji zinji kuzwa kumalengero anyika. Pele lino wakalibonya lomwe buyo kuimini nabonse kumamanino amusera kuti agwishe zinyonyono windira kuwulipaizya lwawe mwini. Muntu omwe omwe ulafwa lomwe buyo kuzwa wawo ndubeta. Bobunya awalo Kristo wakalitula lomwe kuti ayumune agugwisha zinyonyono ziyabantu. Alimwe uyoli bonya jindi jabiri. Tabole li kugwisha zinyonyono pe. Pele uyobolela kufutula awo bamulindirira.